lawan-lawan Pak Jokowi membentuk koalisi keumatan. Kita bahas segala tentang itu dan apa seharusnya reaksi kubu Pak Jokowi di edisi podcast kali ini. Gue Rayestu dan ini The Rayestu Show. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu Prabowo sama Amin Rais gitu melaksanakan ibadah umroh bareng dan mereka di Arab Saudi sana bertemu dengan Rizik Syihab ya, imam besar FPI yang sekarang lagi buron. Nah, dalam pertemuan ini Rizik berpesan bahwa layaknya kita membentuk koalisi keumatan. Nah, koalisi keumatan ini nanti berisikan partai-partai oposisi gitu yang anti terhadap Pak Jokowi. Nah, ini sekarang sudah diikuti oleh Gerindra, PKS, PAN dan PBB Partai Bulan Bintang ya. Jadi Yusril nggak ikutan dalam pertemuan ini, dia nggak ikut ke Arab Saudi, tapi dia juga mendukung wacana adanya koalisi keumatan. Nah, koalisi keumatan ini mengundang banyak kontroversi. Sejumlah pihak menganggap bahwa fokus pada sentimen keumatan di pentas politik ini nantinya akan memecah belah rakyat lagi. Karena jika ada umat, maka nanti ada non-umat gitu kan. Dan ini seakan-akan memperuncing polarisasi yang ada di masyarakat kita selama ini, yang mulai runcing sejak Pilgub 2012 Jakarta ya, lalu diperparah di Pilpres 2014 dan kemarin puncaknya di Pilgub Jakarta 2017 kemarin gitu. Nah, pendapat gue pribadi sih sebenarnya tentang penamaan koalisi ini nggak penting. Jadi segala nama koalisi itu menurut gue nggak penting-penting banget. Jadi dari dulu ada koalisi kebangsaan lah lawan koalisi kerakyatan, terus 2014 kemarin ada koalisi merah putih lawan koalisi Indonesia hebat gitu. Menurut gue sih nama koalisi itu sama aja kayak nama kabinet, nggak ada faedahnya gitu ya, nggak ada manfaat, nggak ada pentingnya. Selain buat cocok logi nggak ada lagi sebenarnya maknanya. Tapi sekarang berkaca pada pilkada 2017 kemarin, jualan agama kan jadi lumayan menggiurkan gitu kan, karena udah berhasil. Jadi nama koalisi dibuat koalisi keumatan ini kelihatannya adalah bertujuan untuk memikat voters-voters yang merasa dirinya bagian dari umat. Jadi kayak pengen mendapatkan suara-suara umat gitu lah ya, dengan menamakan koalisinya sebagai koalisi keumatan. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah siapa sih yang disebut dengan umat gitu? Apakah semua orang yang terdaftar beragama Islam di KTP-nya misalnya dianggap sebagai bagian dari umat? Ataukah umat beragama lain seperti umat Kristen, umat Buddha, umat Hindu juga bagian dari umat gitu ya? Atau sebenarnya nggak peduli mau beragama mau nggak, yang penting anti Jokowi maka dia umat gitu. Nggak tahu gitu kan. Bahasa memang memungkinkan ada pergeseran makna gitu ya, peyorasi atau ameliorasi. Dan mungkin kelompok ini ingin mengupayakan pergeseran makna umat menjadi anti Jokowi mungkin. Jadi kalau lu umat lu anti Jokowi gitu ya. Tapi ya gue nggak tahu lah ya. Kelihatannya ini tujuannya untuk memikat umat Islam untuk bersatu dan mendukung koalisi partai-partai ini. Di situ ada tokoh Amir Rais juga ya. Amir Rais belakangan ini baru aja mengucapkan kalimat yang kurang lebih seperti ini. Ada partai Allah dan ada partai setan gitu. Dan ini mungkin juga menjadi bagian dari aksi konkret dia supaya partai-partai Allah ini berkoalisi gitu. Dan jelas sentimennya adalah untuk menggait voters-voters yang adalah bagian dari umat tadi gitu. Nah, tapi kelihatannya ini juga masih testing the water aja, cuman pengen lihat reaksi masyarakat aja. Kalau sambutannya positif bisa diseriusin, dinamakan demikian. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Karena masih ada 2 bulan kan ya sampai Agustus untuk pencalonan, penentuan capres-cawapres. Penentuan koalisi segala masih banyak banget yang bisa terjadi gitu. Mungkin sampai last minute bakal ada perubahan atau apa, kita kan nggak tahu. Dan bahkan PAN sendiri masih belum fix untuk gabung gitu. Jadi walau di pertemuan itu ada Amin Rais, tapi ketua umum PAN Zulkifli Hasan yang juga ketua MPR nih belum memberi sinyal dia mau ke arah mana gitu. Apakah PAN akan gabung ke Jokowi atau PAN akan gabung ke kelompok oposisi lawannya Jokowi ini belum jelas dan katanya masih akan ditentukan di Rakernas. Ya ini seperti gue udah bahas di episode sebelumnya, partai di Indonesia ini nggak terlalu ada ideologi gitu kan. Jadi contohnya kayak sekarang, nggak jelas dia mau mendukung Jokowi atau enggak, tunggu aja nanti setelah lobby-lobby berlangsung misalnya. Bilangnya sih mungkin ya kita turun dulu ke masyarakat, lihat aspirasi masyarakat pengennya apa. Kalau lu percaya narasi kayak gitu sih, baiknya lu jangan terlalu naif. Ini lagi nunggu lobby-lobby aja sih, siapa yang kira-kira bisa memberikan penawaran yang lebih menguntungkan. Jadi kalau bisa bergabung sama Jokowi menguntungkan, ya nanti PAN akan gabung Jokowi. Mendukung tuh bukan karena kesamaan visi-misi, tapi karena perkara lobby-lobby politik aja gitu. Nah itu tentang terbentuknya koalisi keumatan. Nah tapi abis ini gue akan bahas lebih tentang analisanya sebenarnya ini strategi yang baik atau buruk sih untuk partai-partai lawan Jokowi itu menggunakan sentimen keumatan dan menamakan koalisi mereka sebagai koalisi keumatan. Gue sih nggak yakin bahwa ini strategi yang bagus gitu untuk mereka ya. Kalau tujuannya adalah hashtag 2019 ganti presiden. Kalau tujuannya ningkatin elektabilitas masing-masing partai, kita akan bahas lebih detail abis ini. Tapi kalau tujuannya untuk memenangkan pilpres, misalnya untuk Prabowo Subianto, kayaknya strategi ini nggak akan efektif. Kenapa? Begini, dengan menamakan koalisi umat, dan kemudian mendekatkan diri ke Rizik Syihab sebagai patron gitu ya, tokoh utama di koalisi ini, maka praktis pemilih-pemilih yang non-muslim akan merasa teralienasi dan kemungkinan besar nggak akan memilih capres yang diusung oleh koalisi ini. Hitung-hitungan kasarnya nih ya, 15% pemilih Indonesia non-muslim, otomatis tidak akan memilih mereka gitu. Artinya untuk bisa dapat lebih dari 50% suara di pilpres, capres usungan dari koalisi keumatan ini harus mendapatkan minimal 2/3 dari seluruh pemilih muslim. Ini hitungan bodoh aja. Jadi hanya kalau bisa dapat 2/3 dari 85% orang muslim di Indonesia ini, maka bisa dapat mayoritas suara di pilpres untuk memenangkan lawannya Jokowi tersebut. Nah, ini suatu task yang sangat amat sulit gitu, mengingat muslim di Indonesia ini sangat banyak dan beragam. Dan kayaknya nggak mungkin ada satu tokoh yang bisa mendapatkan dukungan semasif itu. 2/3 dari semua orang muslim loh harus mendukung dia untuk bisa mengalahkan Jokowi. Kayaknya kalaupun ada satu tokoh yang bisa dapat 2/3 suara orang muslim itu Jokowi. Dia harus mencari orang yang bisa mendapatkan 2/3 suara umat muslim dan dia bukan Jokowi. Kayaknya satu task yang masih sangat susah banget, apalagi melihat survei terakhir Jokowi malah masih tinggi banget elektabilitasnya dibandingkan siapapun. Nah, jadi kayaknya kalau tujuannya adalah buat ganti presiden, ini bukan strategi yang masuk akal. Tapi apa yang masuk akal? Yang masuk akal adalah ini bisa jadi strategi dari beberapa partai untuk meningkatkan suaranya dia sendiri. Nih, jadi gue melihat ini upaya dari PKS dan PAN misalnya untuk bisa naikin suara mereka masing-masing. Jadi PKS dan PAN itu di pemilu 2014 itu mereka hanya dapat sekitar 6-7% suara. PBB bahkan nggak lolos parliamentary threshold. Dia cuma dapat berapa? 1-2% mungkin nggak lolos parliamentary threshold. Jadi mereka dapat dikit sekali gitu suara. Koalisi keumatan ini bisa menambah suara mereka. Mereka bisa mencuri dikit-dikit suara dari partai Islam lain yang nggak bergabung dengan koalisi keumatan. Jadi mereka bisa appeal ke votersnya P3 atau PKB. Dengan narasi bahwa kalau lu merasa bagian dari umat, ya lu pilih partai dari koalisi umat, jangan pilih partai dari koalisi rezim Jokowi gitu. Nah, kalau dilihat dari perspektif ini masuk akal banget buat PKS atau PAN untuk nge-push supaya nama koalisi mereka dengan Gerindra adalah koalisi keumatan, supaya mereka bisa dapat lebih banyak lagi suara umat. Nah, ingat dari pemilu 1955 sampai 2014 kemarin, secara keseluruhan suara partai-partai Islam tuh nggak pernah meningkat. Jadi sekitar 30%. Ini dari zaman Masyumi dan NU, dari zaman P3 jadi partai satu-satunya partai Islam, hingga sekarang di mana semua orang bisa bikin partai. Secara total suara seluruh partai Islam ya sekitar 30%. Jadi mungkin bisa jadi strategi PAN dan PKS untuk meningkatkan pundi suara mereka sendiri, mencuri suara dari P3 dan PKB gitu. Dan kalau lu perhatiin, lebih banyak berita tentang ajakan dari koalisi keumatan ini ke Partai Demokrat untuk gabung koalisi mereka dibandingkan ajakan ke PKB atau P3. Karena ya bagusan kalau dua partai itu tetap ada di koalisi lawan, jangan mereka jadi gabung juga ke koalisi keumatan, akhirnya tujuan untuk meningkatkan pundi-pundi suara partai Islam tadi yang ada di koalisi keumatan itu jadi nggak tercapai, orang yang mau dicuri suaranya akhirnya gabung juga gitu. Jadi lebih mengajak Demokrat justru masuk, bukan PKB atau P3 gitu. Nah, kalau dari sisi Partai Gerindra sebenarnya ini bisa jadi suatu blunder. Kenapa? Karena sebenarnya Gerindra juga punya cukup banyak voter base yang non-muslim. Dan bisa jadi langkah ini mengalienasi mereka untuk nggak milih Gerindra untuk legislatif misalnya. Perlu diingat ya bahwa Prabowo itu dibesarkan oleh seorang ibu yang Kristen. Adeknya yang mendanai Partai Gerindra, Hasyim, sampai sekarang juga Kristen. Ponakan-ponakannya Rahayu Saraswati dan Mas Aryo DJ yang kemarin lagi hits itu juga Kristen gitu. Mereka punya organisasi Kristen Indonesia Raya kalau nggak salah yang juga lumayan gede. Dan banyak juga orang-orang Kristen gitu yang di 2014 tetap milih Prabowo walaupun dia berkoalisi dengan banyak Islamis karena yakin bahwa ah dia kan dibesarkan secara Kristen juga, dia kan sebenarnya keluarganya Kristen-Kristen semua juga ya, nggak bakal masalah lah kita gitu, kita nggak usah takut lah sama Prabowo. Tapi dengan menamakan koalisi ini koalisi keumatan, lalu dengan Prabowo sampai sowan ke Habib Rizik segala, bisa jadi banyak voters-voters ini yang akan jadi berpikir dua kali sebelum dia milih Gerindra lagi di tahun ini. Jadi sebenarnya bisa negatif efeknya buat Gerindra. Dan ini penting banget diperhatikan. Karena gini, harus diingat bahwa kebersamaan ketika melawan Ahok bersama Rizik Syihab itu udah berakhir ketika Ahoknya kalah dan dipenjara. Common enemy-nya udah nggak ada. Jadi nggak lantas orang-orang yang sepihak sama Rizik Syihab kemarin untuk melawan Ahok juga akan terus sepihak sama Rizik Syihab nantinya ke depannya ketika udah nggak ada common enemy-nya itu. Dan ini yang harusnya jangan dilupakan oleh timnya Prabowo ketika berkalkulasi. Nah, abis ini gue akan bahas tentang apa sih seharusnya strategi Pak Jokowi untuk meng-counter narasi keumatan ini. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin dulu buat kalian semua untuk klik like, follow di SoundCloud, subscribe di Apple Podcast, atau dimanapun kalian dengerin podcast ini, kasih komen, tinggalin review, kasih tahu teman-teman kalian tentang podcast ini, dan itu semua bakal ngebantu gue banget. Ini The Rise to Show, podcast Indonesia yang bahas politik, ekonomi, dan segala di antaranya. Lalu gimana sebaiknya kubu Jokowi merespon narasi ini? Narasi bahwa yang lawannya Jokowi adalah koalisi keumatan dan umat seharusnya melawan Pak Jokowi dan bergabung dengan koalisi keumatan. Sebelum gue menyampaikan bagaimana menurutku Pak Jokowi harus merespon, gue akan bilang dulu bagaimana Jokowi jangan merespon. Jangan merespon dengan cara ini, walaupun kayaknya banyak orang yang akan menasihatinya untuk merespon dengan cara ini. Respon yang jangan banget diambil kubu Jokowi adalah gini. Oke, mereka buat koalisi keumatan, kita buat koalisi keberagaman. Gue yakin banget orang-orang di kubu Jokowi banyak yang akan menawarkan ide kayak gini, tapi ini bodoh banget kalau diambil. Ini bakal bikin narasi bahwa ada dikotomi antara umat dan keberagaman gitu ya. Jangan banget Pak Jokowi yang buat narasi kayak begini. Ini bahaya, dan ini udah terbukti gagal di Jakarta kemarin ketika lawannya banyak main isu SARA, lalu dia main isu keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ini nggak laku di Jakarta kemarin dan kemungkinan besar juga nggak akan laku di pemilu 2019 nanti. Jadi jangan dipakai, jangan terlalu berlebihan mengkontraskan dengan koalisi keumatan bahwa timnya Jokowi ini akan lebih beragam gitu. Nyantai aja, jadi biasa-biasa aja, nggak usah menunjukkan bahwa dia sangat pro keberagaman ini itu. Kalau bisa bahkan kata keberagaman itu nggak usah dipakai dulu lagi gitu ya. Jadi santai aja, ini adalah satu respon yang jangan diambil oleh Pak Jokowi. Gimana harusnya respon yang diambil Pak Jokowi? Justru Pak Jokowi ini harus memposisikan diri sebagai bagian juga dari umat. Udah mulai kan sebenarnya dari sekarang, kunjungan-kunjungan ke kiai-kiai, ke pesantren-pesantren, itu harus ditingkatkan lagi terus, kalau bisa lebih sering. Kalau perlu Pak Jokowi umroh juga aja sekalian. Ya, Pak Prabowo kemarin udah umroh, Pak Jokowi umroh juga sekalian. Tunjukin sisi religiusitasnya Pak Jokowi. Ya, tunjukin dia ngajinya lancar, dia bisa ceramah keagamaan misalnya. Jangan kasih celah untuk orang bertanya-tanya Pak Jokowi ini sebenarnya Islam atau abangan gitu. Jangan ada celah untuk orang bisa bilang itu, karena kan kemarin dia diserang PKI gitu atau nggak benar-benar Islam atau apa. Ya justru tunjukin bahwa dia jago ngaji, dia jago, dia ngerti agama dan sebagainya. Tunjukin aja gitu. Dan pastikan bahwa rakyat tuh nggak akan kebeli ketika dibilang bahwa Pak Jokowi ini bukan bagian dari umat. Oh, Pak Jokowi umat kok, dia udah haji kok. Ditunjukin aja sebaik-baiknya. Tapi pastikan dengan cara yang juga nggak mengalienasi voters dia yang selama ini senang sama kubu Jokowi karena keberagaman. Nah, kalau perlu, siapin attack dogs. Yang bisa nyerang lawannya nanti, kalau misalnya lawannya Prabowo, ya serang aja sekalian, pertanyakan religiusitasnya dia gitu. Nah, intinya double down aja dari serangan yang masuk. Kalau diserang Pak Jokowi kurang religius, ya serang aja Prabowo kurang religius juga gitu. Jangan justru malah coba play the high ground. Dan gue cukup yakin Pak Jokowi akan ngambil langkah yang ke arah sini, karena dia kayaknya udah belajar dari pengalaman bahwa dia nggak bisa play the high ground. Akhirnya dia kemarin mempekerjakan Ali Mokhtar Ngabalin ya. Jadi kalau di kubu lawan ada Fahri Hamzah Fadlizon, kubu dia sekarang ada Ali Mokhtar Ngabalin gitu. Jadi kalau misalnya Fahri Hamzah Fadlizon bikin komen yang aneh-aneh tentang Pak Jokowi, jangan Pak Jokowi yang balas gitu kan. Kalau Pak Jokowi yang balas, ini merendahkan diri sendiri. Mokhtar Ngabalin yang akan balas gitu. Nah, ini sama aja. Jadi kalau ada serangan ke Pak Jokowi tentang religiusitas, ya justru serang balik lawannya tentang religiusitasnya juga. Tapi jangan dia sendiri yang nyerang. Justru harus ada badutnya lah yang nyerang gitu. Itu sih kalau menurut gue strategi yang harus diambil oleh Pak Jokowi ke depannya. Dan itu juga akhir dari podcast kita edisi kali ini tentang koalisi keumatan dan bagaimana respon Pak Jokowi. Moga-moga suka, kalau enggak atau kalau enggak setuju atau apa, sampaikan aja tweet gue @rayastu atau komen di bawah, segala macam terserah. Gue suka banget untuk lanjutin diskusi ini kalau ada kesempatan. Oke, okay? Thank you banget semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.